Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada etraplara gatnaýan awtobuslaryň hereketi 15-nji noýabr üçin togtadyldy. Türkmenistanyň Mara sewtine etraplaryň arasyna gatnaýan awtobuslaryň hereketi 15-nji noýabr üçin gaýtadan togtadyldy. Bu karar sewti Aşgabatdan iwelin inspektorlaryň sapar etmeginiň ýa-da kabul edildi. Azatlygyň habarçysyna görä soňky 2 hepde töwere wagt bar paýtagtly barlaçylar Mara vilayatyna saparda bolup sewtiň çägine ýerleşen hastahanalarda, mekteplerde, liseylerde, orta hünär mekteplerine, ýokary bilim edarasyna hem de beýleki käbir edara karhanalarda barlyk işlerini geçirdi. İnspektorlaryň Türkmenistanyň haýsy gödegçilik ýa-da kanun goraýjy edarasynyň iýberlenigi mälim näl. Ýöne adatlygyň habarçysy olaryň ähli pudoklarda barlyk geçirenliklerini habar berýär. Habarçymyza görä paýtagtly inspektorlar pandemiýanyň arasyna welaýatda girdilen çäklendirmeleriň berja edilişini barlapdyrlar. Türkmenistanyň pandemiýa çäklendirmeleri geçen tomuz bütün dünýä saglyk guramasynyň ýöretim missiýasynyň koronavirustan azatlygyny aýdýan Türkmenistana sapar etmegi sonra güýçlendirildi. Şonda halkara saglyk ekspertleriniň topar ýol başçysy Catherine Smallwood türkmen häkimetlerini ýurtda COVID-19 bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Aradan geçen bir ýylyň dowamyna Türkmenistanyň hökümeti öz çägine koronavirus ýokunjyny gaýta-gaýta inkar edip gelýär. Smallwood ýaňy ýakynda BBC beren interwýusynda Türkmenistanda koronavirusyň ýokdugyna şübhe beýan etdi.
COVID-19 pandemiýasy ýem 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukdaýy nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugy onu gözüne getirmek kıyın.
Deyip, bütün dünya sağlık kurumasının adattan daşarı yağdaylar boyunca baş ofiseri Catherine Smallwood BBC veren interviusunu aytti. Mara vilayetine koronavirus bariyalı girdilen çayaklendirmeler boyunca bağırlıklar bütün dünya sağlık kurumasının vekilinin Türkmenistan'ın koronavirus öngötürmelerine şüphe bildiriyen vaatları geçiriliyar.
İlkincilik vilen Mara'da henüz ruhsat verilmeyen ka avtobusların katına uçkarılmağı merkezden gelen bağırlıkçıların gözüne eğildi. Bağırlıkların devamında avtobus ve marşrutka gatnawlarynyň gaýtadan ýatyrylmalydygy aýdyldy.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň ýa-da etraplara gatnaýan awtobuslaryň hereketi 15-nji noýabr üçin gaýtadan togtadyldy. Şeýle-de habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň beýleki sewtlerine supermarketleriň işine ruhsat berilýän mahaly Marada marketleriň işine resmi taýdan ruhsat berilmändir.
Vilayet boýunça diňe 200 orunly goşy gumry restoranynda toý tutmagy ruhsat berildi.
Diýip Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Goşa gumry Marinin administratif merkezinin bitaraplık köçetinin uğruna Belen Sevda ve Dincalış Merkezinin kaptanına yerleşer. Havarçımızın mağlumatlarına göre payitahtlı inspektorlar velayetin ehli etraplarına aylanıp kabir hususi dükkanların işine düğümünden ruhsat vermeyen oların yapılmağını tavşırık veriptir. Barlavçılar bu tavşırıklarının değişli dükkanlarda arasaçılık ve dezinfeksiye işlerinin doğru bercai edilmediliği ve kasalarda alıcılar bilen satıcıların arasını aynadan çayaklendirme koyulmadılığı bilen esaslandırıyarlar. Yöne havarçımız bilen anonimlik şeritinde gurrundaş olan bir telekeçi hususi dükkanlarda tapılan kemçilik Türkler bilen bağlı para verip inspektorların gözlerini yumdurup bolýanyny aýdýar. Ýöne telekeçi sorulýan pulyň mukdarynyň köpdügini sözüne goşýar. Galiberti'de azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan söwdegärler onsuz hem soňky wagtlarda söwdanyň haýallanyny aýdýarlar. Yerli idara karhanalarda barlyk geçiren inspektorlar habarçymyzyň maglumatlaryna görä bir näçe kemçilik tapyp olaryň 15-nji noýabr üçin düzeldilmegini tapşyrypdyrlar.
Ýogtady çäklendirmeler ýene dowam edip biler dip yerli häkimete duýdurs berip gitdiler.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Awtobus gatnawlarynyň ýatyrylmagy dükkan bazarlaryň açylmazlygy adamlary kyn güne goýmagy dowam edýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Bu çäklendirmeler gurulýan köpçülüklüň çäherlerinde ýerine ýetirilmeýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.